أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو استعینوا بالصبر تاسو قوت حاصل کرے صفت الصبر والصلاح او زمرد ان اللہ بشک اللہ پاک مع الصابرین دا اللہ رحمت و نصرت داد صبر کون کو سر رے. ولا تقول و مو آئے لمن دا اج اچا بارک یقتل کی قطر گریشی فی سبیل اللہ پلا رض اللہ پاک کے اموات مڑ مو آئے جسوک دا اللہ پلار کے شہید چھے نو اغت مو دا اللہ پا اطاعت و بندگی کی شہید چھے نو اغیت مڑ مو آئے بل احیاء بلکہ اغی جمدی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو تشعور نشتا شعور اصل کے دستارو سر تعلق ساتی تاروی یعنی ساتھ پستر گونی بھی نہیں سارے پستر گونی نہیں کہنا او کو وہ گنو اوری اور احساس و سرانی انہ تاسو تاس شعور نشتے یعنی تاسو پستر گو نشے بھی دے اور پو گنے نشے ہو رہے دے احساس ہم دا سر نشتا دی جم دی دی وہ تاس شعور نشتا یہ علمون کی کم دے نہ آغا خود انسانان لپا دی اور یہ شعورون کی کم دے نہ دا سر کے سارو لپا دی نو قرارے خو اوری کنا اوری او گوی پو احساس ہو سر نہیں تر تپتہ نشتا احساس ساس ہو نہیں. ولنبلونکم ادا ٹول تاکیدات تھی نون لام تاکید دے نون مشدد تاکید دے یقیناً ضرور با اللہ تاسو ازمائش پر امتحان کئی بشے من الخوف سیر بان دے یر دشمن بدر بان راضی والجوع او لوگ بان دے لوگ بہم راضی ونقص من الاموال او پا کمی دا مالونو مالونو کی بم نقصانات رازی مالی نقصان بم رسی والانفس او جانی نقصان دا جان نقصان بم رازی جانی نقصان بم رسی والثمرات او میوی یعنی ساسو دا عمل نتیجه چی کمی ثمرا اغبم نقصان رازی دکا پسلون پا تبوکی پاخو ندغا نقصانات و ترالت. وبشر الصابرین زیر ورکا پا دا سے مقوبان دے صبر کون کتا کہ صبر کئی ضبط نفس کئی او دا اللہ پا اطاعت کی برداشت کئی اللذین دا آنکہ ساندی اذا اصابتهم مصیبت اغا وقت کی ارسی کی دیتا دا اللہ پا اطاعت و بندگی کی دا اللہ پا لار کی سمصیبت تکلیف قالوا دي واي او سننبه ادک براوی کے رکار پی دی قالو وایدی انا للہ بے شک منگا دا اللہ یو اللہ لغیو منگا دا اللہ مخلوقی و اللہ و نگن و انا او یقیناً بے شک منگ با الیہ دے اللہ تراجعون واپس کی دن کی منگا ہم دو خوئی دا مالم دو خوئی دا سچی لارا دا ہم دو خوئی اور منگا رجوع کون کی اللہ تا اولائک دا قسم خلق جدا برداشت کئی ضبط نفس کئی نفس کے قابو کی ساتھی خپل علیہم صلواتم فدیبہ اللہ شاباش پہ شاباش من ربهم دزید رب طرفنا ورحمہ دا اللہ رحمت پہ دا اللہ رحمت اور شاباش اور افرین نے پر یہ خلقو کہ پدا سے مسائب کے نفس ضبط نفس اور برداشت اور صبر کو اور دا اللہ پر اطاعت کے نفس بج مجبور اولئک دا قسم خلق کے دے ہم المحتدون عمدی ہدایت افتدی و دی پر ہدایت والے دی دا لفظ ترجمہ ہوئی ما پرون کرم وانن بیا ماتا سزا ترجمہ اکڑا پسر کی کسات خیالی نو مضامین پر مختلف و طریقوں دا سورہ فاتحین شروع ہوئی آج تک ایک تاز خیال کی اہدن السراب المستقیم خدای دنے غلال ہدایت رسو کی السراط الذین انعام تعالی امنا خلق الجتاب انعام کر دے ہدایت افتح خلق او غیر المغضوب کی منت یہود ویلو حضور فرمائی کہ مغضوب علیکم آغا زماد زمانی دا یہود دی او جیز دانے سے انکار کرے دے نو یہود نو دا یہود دا جی جنس سر دا غنی ورے جنس یہود و جنس یہود کی خواب عبداللہ ابن سلام ہم دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عمر گریم دے جنس یہود نا یہود صفت خلق کی دیدا دانے سا قصدن امدن پہ ہر درمے باندے حق او پی جنی و انکار کری دغت یہود صفت خلق ہوئی دغه یهودی صفت کې دې د انسان سره دې جن سره زمانه دی هر چا کې شي په اړه زمانه کې شي نو ما تاسو ته حدیث ویلې چې لتتبعن سنن من قبلکم یقینا به تاسو پیشرو قوم چې کوم تیر شوی دی دا غي به پیروي کوئ شبرم به شبر دیش په دیش او زراعا به زراع لاس په لاس حتی لو دخلوا جوهر رب لتبعتموهم دې پورې کې سمساری سوی کې نو دي تاسو هم نه نور دی صحابہ ناستی اور صحابہ کو اپنی خلق دے حیان سو ابھی عبد القیل علی یہود و النسارا یا رسول اللہ یہود نسارا یا دے ابھی پسی با پیرے بھی کی قال فمن نو سو کیا دو ما نا گوار گون دے دے کہ تاسو کے بہم اغسی پتنا رواج اور رسم راضی دے یہودو اور تاسو بحق پرے دے دے نبی پرے پیروی و پرے دے توحید بدن نپک پل پاتی کی گی کہ کتاب دے پری خود اور نبی پر روی پری خواہ دا مستند ذریعی دی نو بس لارے گمراہ کی خود ازر نفت نو دا نو پدے طریقہ بانے ماتا استدعوی کی دے دے مضامینو کے دا اس نچے کم بیانے گی اور ان بزمون کا ساتھ خیالی نو آلتا کہ اگا آیات کی ماتا استغیلو کہ دا نبی کی کم دے ساتھ کی کم دا احکامات بیانے دے چھ دا اولل دا نبی اولل عظمی چھ نبی سرا پا رحمت یعنی مشکل رحمت شد اللہ دا پس بانے دا غی اصول پیغمبر شد اللہ و تا کتاب ورکو تا کتاب ورکو نو بیا دا آیاتنا کما سلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا نبی چراشی نظمہ احکامات نازل شدہ احکامات او آیاتنا بلونی و یزکیکم سات دا باطن اصلاح بکی دا عقیدے دا اعمال و دا اخلاق باطن ظاہر کا تدہیر ہوئی طہارت دن باطن تو ہوئی ویعلمکم الکتاب دی کتاب تعلیم بدل اللہ دی کتاب در کے والحکمہ دا سب سمجھ دا سب خبری بدل دا حکمت و دا دانا ایم خی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون او اغا علم بتاس در کے چی نو ہے کہ تاس پدیبانی کوئی دلے ہوئے دا سی علم بدل کے نا اغا دا نبی اغا دا نبی دا وجود اغا فیض و برکت و ختم اغا دیر دل ہوگا ما تصدعو جی کلی جی حضور پیدا شد دا غیر نمخ کی ما تا سبیگا تاریخ بیان کرے چی سا حالو او نبی چرا رہے جمدے خزی بے خاصل جی نگے بے خاصل جمدے حضور وی چی یو جنہ دے او پاللہ او دا ازدواجی دا بل دا ازدواجی دا غدا پارا دے تیار اکلا وجبت له الجنہ جنت پدر تو واجب شی خزموا ہے ومخموا ہے غلامان ازاد کے غلام مپرے دے اکر گلو بزیو بخار سیدل آغی کے چکم دے رواداری او شفقت رحمت دا دے سی زنبانی چکم دے یو صحابی و تا خبر شورو کر دخبری یو لور ویجی بار تا تلیم راغ ما جنائی میں دورو و پٹکڑے وا آغا چکم دے زمان خز پٹکڑے وا چیز رالم لوی ودا سے ومن دا مانا چاپی را چیز دا دفلا ورے ابو جی خیر آغا چی ماں وانی خوالا را چیز دا زابا زنگی چیز ماں بزوم پیدا کی دا با بیاد دی دا دوڑے با کمات آوانی کی ارے وہ جنا برس کے بوت لا اذان سر ہے تو اذان لے مزہ ہے واقعا او یو کان دے وتا او کان استا ام اذان لگیا ام من دی ابو ابو گئی او دے وتا ورونشتا ولا پاس ہے کہ گٹ باران تے جوڑ کو کھا ہے تو یا رسول اللہ دا وی زما دا غدو لو واز ما وقت اس مرضی دا اللہ رسول اجڑن صحابہ ولگ پیغمبر دے اجڑو سب تو وی دے پرے دے کہ بیان کی زخل جہالت خبریں نبی تا وی علمکم ما لم تکونوا تعلمون اگر علوم لڑکی کے استاد تصور نو کیا غطا فی اگر علم تا کرا غنے دے نبی ذات کی دا غیری رضی وجہ نے کم دے دا مضامین پرون سے کم پوشو نبی یہود قوم مغضوب علی قوم اگر میں ما تا دا کتا ذ خیال کرے مد حضور دا دی دی بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبران اور دے گا موسی علیہ السلام امت دے تے یہ خضر پیغمبر امت دے لیکن کم دے ال تک تا نبی نہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرا ہے خلقوں کی اطاعت پیدا کر محبت پیدا کر ایثار پیدا کر قربانی پیدا کر دمال اور جان ارس نصیر روپ نبی اور موسیٰ علیہ السلام سے کلا غلط جہاد دا پارا غد دولت سسان اولے گل تفسیر پرائشی نا آلتا کی چاقی معنی کا پہلو لیتیانی دا غیر سلم مقابل عمالقا نی فتح و انت و ربک فقاتلہ انہا ہونا قاعدن زیادہ زبر سارب دی جنگ کا ہوئے من خدا غیر جنگ نہیں لن نصبر على طعام واحد ويؤخر اخو من صبر لكم ذا طول خبر ذا اغي خبر دي او بیا کیدو 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 چ سلور سو کال بی دی سو ا دا داؤد علیہ السلام ا دا سلیمان علیہ السلام زمانہ را نو ال تک دی بیا چ دی 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 کافر و دیر تنگ کڑ کافرانو اور دیر تباہ کر دیر برباد تو کرنے والا تباہ کو بچی والا تباہ کو خود تے نہ رکھے طول ال کے والا تباہ کر نبیل شمیل علیہ السلام آغا وقت کیو اللہ علیہ وسلم سمو لجی بادشاہ مقرر کے آغا خلافت نبوت کے قیام پہ یہ رشیو یہ بادشاہ مقرر کے چلا غم ما تحت ہے کہ مجھے ظالمان سرو جنگی گو نو تعلوت چکم دے آغا وطا مقرر کے چیزے دا ساس و مشر رہے تب تو شیر پزر راضی پتر مزی بارا کیا رہی آغا والا مقرر کے فلا ربانے نیر رات رہا لکے نیر راضی خوبو بنس کے یو گوٹ بنس کے یو اللہ غرفت ہم بھی ادھی یو چونک چھتا دیر او گرمی و سخت او جزان سر روان کر دا بنی اسرائیل نو پاغبانی میں تیرا ذاتو کر اگر دا بنی امین دا یعقوب علیہ السلام دا بنی امین دا شاب نو دا شاب دیکھے حکومت نا حکمرانی نا دا غریب ہو دا غریب جانا تا رقمال نی چاہتا دا غنی چاہتا لیکن خدای من تخم کرے رہے بیا با کی گڑ بڑ کہتا ان کے آگین تیخان پیاغا تدیر بلکل تدیر یعنی فوجی قوت طاقت جسم جسمانیت کے نو بنی اسرائیل دوگی ہوئی دا غنو دو تیس سالو نوجوان پل تکی کہ اوپر آلی وہ بنا سی گرمی وا یاران چی پاو پرے ہوتا تو خیر تپے اوپر آتے پاتی شو 313 کسان اور سر لار یہ 313 کسان لار مقابلہ شروع تو جالوت اور تالوت نو جالوت چی کم دے داؤد علیہ السلام را غنو سی خلو خان خلو خان خلو خان نوجوانو اور دغه ته جادو ته قتل کو بیا دا غنه با چې کوم دې نو تعالو ته غنه دونه ورسره تا او دغه چې کوم دې ټول هغه داوود علیه السلام با چې نو د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام ولقد تمت کلمه ربك على بني اسرائيل بما صبروا ول جدي غوډه په شان شو په هغه وخت کې چې کوم دې الله او امام مکمل ته خپل نعمت د خپل احکام او پیروي په بنیا ځوان دي پس سبب دے دی کہ دی صبر کر موسیٰ علیہ السلام فرمانے کے لئے صبر نہ کرو ایسا کہ فضحب انتو ربک فقاتلہ تزا سارب جنگ نزو لن نسبر آتا دا سلور سلور نیم سو کال پس پڑے داؤد علیہ السلام کو زمانہ کے عہدہ دی رہے ہوں مکمل اسٹیٹ ورک دی رہے ہوں حکمرانی ورک مرکز بیت المقدس و تجور کو عام زمانہ کے نظر وطر کے اے کچھ سلیمان علیہ السلام وفاش نظیر رہنا احلو دا غین بعد کو دی کی چراغ نہ کریں اور دس تباہی کرا رہے جب بخت نصر دی ہو دیکھا بابل والا ہو دیکھا رومی ہو تو لو تباہ و برباد کو مدینی تری بڑی غرض اڑا لے گیا نہ تفصیل ماں کرے میں جزر سے کہ حضور رہا کرنا داغنا ام مخالفت ہو کر حق نہ آگا زمانہ کے چکم دے نو دی دا قوم چکم دے بنی اسرائیل بھی عمل نو بس کچھ ادھر ہے کہ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباءوا بغضب من اللہ مہر پہ اولگی چیز خدے پہ غضب بانے گرفتار شو دا نبی توہین ہو کر خدے دا کتاب توہین ہو کر توحید صفات کی بندگی تے نفاذ شو کنے دی دی من ہے سو قوم نہ ہوئی نو اس دل تک خلافت اگا قوم اگا چاہتور کرے چیز اگا قومی ان پر دیئے ہوئے سپک پہ عرب ہوتا قتل اور پھر نو امامت را گئے دے قوم تا بنی اسماعیل تھا کہ دی باغی تسپک قتل وہ دی کہ قرآن ایمان ہوتا یہ تو تسپک قتل دی تا اللہ تعالیٰ امامت ورک اور مشری ورک مرکز مولا ورک دی تا دی مرکز معذور ہے اور مرکز امتنا واقستا امامت امتنا دروی زمین امامت تے معمولی شین دے خلافت و امامت تے روی زمین دا اللہ دا دین خلافت چلو لی دی وجہ نہ چکم دے تلوی نعمت دیتے نہ واقستا نتیجے کہ اللہ تعالیٰ اس دی امت سرا بعض کی چکو لے خیال کوئے تاس فرائض منصبی دا اللہ دا کتاب اشاعت نشر اشاعت دا توحید نشر اشاعت آگے بان چکم دے تاس بدے پتی سلور کس تکی کہ دا اللہ آیاتنا نازل شدہ احکامات لولن دا دق کتاب اللہ تعلیم ورکول پاگے بان ظاہری و باطنی اخلاق جوڑول داغی فلسفہ او داغی غا چکم دے حکمت بیان اول دغ سلور چیزوں او پدی بن سلور دے آیات نہ راغلی کہ نبی مقصد او نسب العین بیان کرے دے کہ نبی بس کئی بس دری پدی سلور تے او دل تک کہ چکم دا بل لفظ راغ کہ اغا تعلیمات بدل نبی پر در کی کہ تاس تصور کی بم نیدا سے علم بدل در کی اگر نبی ما تو بیان کو غلامان ازار کے خود مغو ہے دا تو ما تفصیل کو باغی مانے نتیجہ کی چکم دے دی امت تا اللہ وی اور دا امت مخاطب دے کہ گورے تاسو تخو خلافت راغے مشری راغلا خود مشرہ فرائض با پی جنائے مشری سے آسان کار خونہ دے مشر دا مشر نبا تپوس کی گی کلکم راغین و کلکم اسول عن رئیتی ہی دا ہر سڑی نبا تپوس کی ہر یہ استاسو کی شکون دے دا خپل رمی و دا گورا تپوس پتی نہ کی گی آری و نبا کی گی حضرت عمر رجو تو دے پوری ہوئی کہ دریا فرات بغاڑ ہے یہ سپیم مرشی نہ دو عمر نہ بے تپوس کی جو دے وجہ نتال تا خلافت را گئے مشری را گلا امامت را گلے نو خیال کو ہے گورے چی دے پا نشر اشاعت کے چاہتو گورے برداشت و کئی چی دادر نظائی نشی لیکن مخ کے امت شرکم دے چل او دا لعنت جتیم پسر نشی لیکن نن دا امت پسر بانی جتیش تک نشتا دا کافر دی سر کمی لوگ گئی کہ دا خدای دا کتاب پر خود او دا پیغمبر پی روی دا نپاتی شوا او دا خدای خبر اثر آگلے او نو توحیدم تا نپاتی یو سی او توحیدم سی نم نبی جنی کہ توحید سو کی توحید خوبا نبی خی کنا دا خدای کتاب بی خی او خدای کتاب دا خلا پی او دا بالا دستای شیر جرے پر خود نم بس نو رو تبا شو برباد شو نزل تک اللہ دی تو وہ کہ امامت رہا ہے مشری رہا ہے خود مشرہ ہے ذمہ واری بڑے ہو پی جانا اس پہ پوری سے پری رہے راستے کو رہے اثر نہ لگے دو جیسے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مضمون ہے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو استعینو بالصبر والصلاة تاس قوت حاصل کے طاقت حاصل کے و دو صفتنو پس صبر اور پس منز باندے صبر دو باطن شیرے صبر چکم دے صبر و برداشت ناگوار اغشی جستا بانے درون لگی ستانا ضرور فرمائی آد آدو کا نفس کا لذی بین جنبے دشمن نمبر ایک تا نفس تا پہلو کی تا سر رے اگر بدماشتے گورے اگر نہیں نفس چکم دے تو مجبور کر اللہ پا اطاعت و بندگے باندے اور دا نبی پا پیروے اطاعت بانے نفس مجبور کر صبر برداشت دا باطن قوت طاقت تے او والصلاة او موز موز معجون مركب ده طول نيكو امور ده موز او اقامت الصلاة بانه ما تطلیر تفصیل بیان کرده اقامت الصلاة اجتماعی طور بانه چکم ده یو پورا تحریک و تنظیم ده موز نظر ظاہر نظام موز تو خدا رابطا لکنه خدا سا مراج ده مومن او بظاہر ما تاسو پا باطن بانده تاسو صبر او برداشت تاسو کے کہ تاسو کم دین صبر یو برداشتی بے صبری نہیں او تحمل و بردوباری بھی او دا ذکر ہوئے ما کہ ان اللہ مع الصابرین یقیناً دا اللہ نصرت و رحمت و امداد دا دا سر صبر کون کو سر دے چا سوک صبر کئی ویسے بدر بانے نظر ہوا کہ ما تاسو ہوئے کہ دا رجب پا میاش کہ دا بدر یو یوم میاش پس راگلے دے نہ تو ہجرت رمبانی کا البان نہ آیا تو نہ دی نہ آگے کے چکم دے کے بدر رہ گئے نمدہ عصیر 313 کسان ہو آگے کے راغ لل نہ آگے تو چکم دے اگر میں ذکر کہ میں دے نکر نفضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو جب بدر آگے اتباع رسول پیدا کر جب بدر آگے اتباع عشق رسول پیدا کر دا بدر دا اللہ دا حکم تعمیل پیدا کر اور بدر کے اگر اتحاد و محبت پیدا کر و قربانی وہ سمتا تھا فرشتے راضی اس پر بڑا شستہ امداد بہو کی نو تکی چکم دے تک پیدا کر نو اگر نصرت و امداد اور خدا رحمت اگر چاہتا چلے نہ دے اگر وہ سمتا تھا راضی بچے تو قرآن خوارے کرنا تو تو خوارے خوارے کرے اور اللہ رسول قرآن اور خدا نا امت پسے اوورے تاسو کے نظر ہوا چاہے دس اسے سے کہ اللہ ہوئی چکو ہے تاسو چکم دے دا صبر او دا موس پر صفت باندے دا پزان کے پیدا کے نو دا اللہ نصرت او معیت او دا اللہ رحمت او غلبہ دا دا صبر کو ان کو سر دی نو صبر و برداشت دا اللہ دا دے پتی اصول بانے دا صبر اصول دی پتی بانے دا اللہ دا دین دا نشر و اشاعت دا پارا ہر قسم قربانی مالی جانی کہ درے ان کے نتا تو اللہ حمایت کا پدے ادرے گا تو قرآن حمایت کا تو صاحب قرآن حمایت کا دے سر امر گرے شا نو اللہ با عزت ہم در کی ان اللہ یعرف بھی هذا الكتاب اقواما فیدو بھی آخرین بھی شمار حدیثی فدی کتاب اچھا تولو فتح اول اللہ کی قومون اچھا تیس کتا کی دے دے بانے دے وجہ نتی کم دے 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 کتاب مضمون شو اللہ فرمائی او قدی کے ساتھ تو شہادت رہی مرگ رہی تو تو مرشے نو لا تقولو مو یا تاسو لمن فحق دا اغا چاکے یقتلو چھ دے قتل کریشی فی سبیل اللہ دا اللہ پلا کنو سبیل اللہ اس منگ دے پیجنو یہ سبیل اللہ سے تو ہوئی حدیث کے راضی الذاکرین الذاکرات الذاکرین والذاکرات دوی آیات ہے اگر ذکر کون کی سڑی ذکر کون کی خزے مومنان سڑی مومنان خزے دا یہ اوپد آیاتو نہیں یہ لس آیاتو نہیں اگر ایک اللہ ہوئی کہ سوک ذاکرین دی اللہ دیر دیر یادی او اگر زنانا چی اللہ دیر دیر یادی لیکن تو دشمن تا مخامخ شے دشمن تا قتل کی او تو دشمن قتل کی سرو اس کن خرچ کے مال و جان خرچ کے دا طول تا خرچ کے نو دا غینا ذکر اللہ چکم دے دا بہتر دے دا اللہ ذکر دا اللہ دا چی تسکر کو دا دین دا اشارات دا پارا دا ذکر اللہ دا پارا کیجی نو دا دین دا پارا چکم دے مال او جان چی تور کے نو دا غتی نغوری دا ذاکرین دا ذکر اللہ چی کئی نو ذکر چکم دے دے ذکر اللہ ہوئی چی گورے تاسو چکم دے دا اللہ پا لار کے دا اللہ پا اطاعت کے او بندگی کے آدھا چکم دے رہا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان کی کہ پٹول مربل پلات کے پورا نہیں آگستی وہ تب مجاہد حقیقی مجاہد بے المجاہد من جاہد نفسو مجاہد حقیقی آگر ہے کہ دے دخپل نفس تر جہادو کی نفس مجرور کی دخلے پر اطاعت و بندگے بانے رہنے چلتا نم کی گلتا اللہ شہرہ چاہ بچے یہ رضا دیر سکڑے یہ رضا دیر قربانے خوش خبر مکوہ نفس تا مجبور کا چکم شیر نفس نمانی آگا کے تعمیلی حکم ہوگا بندگی ہوگا نا شیر دیتے جاگے سر سین دے کے دیر تک دا غمر دیر رہے نو تاس مو آئے پا حق دا آگا چاکے چاہ قتل کے شید خدای پھلا کے مو آئے سر اموات مر وی ہے مرشب وزا وزا مرشب تبعی سالے کبراوی مر پی جن مرشت ہوئی مزید تو وہی کہ دی دا پنجرہ دا دی پنجرے روح آزاد شو دا جامع ایسا اول جامع ہوا چھولا نیچے تو روح تو نہیں رہی وہ مسئلہ نہ کرے کہ وہ شے پیدا شی کا نا ناغی لب اغبیا نو پنا پنا کی روح نو پیدا شی گئے دے مخلوق تو خدا پیدا کرے خدا کرے ازلی دے ابدی دے ابدی دے ابدی ازلی پیدا شی گئے دے ازلی نہ دے ابدی دے کنے جنت اور دوزخ ہو دے سمانا روح کرے نا میری خان جیسے کہ حکومت اخوا آواز آتے بل احیاء بل کدی جمدی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تھے کہ حضور فرمائی کہ دا شنوت وردیانو کو ججورو کے دی لکر نکا پرو پدا اجتلان دی پرواز کے شروع کا حدا اور حضرت جعفر تیار آقا قسم دا شنوت تو وردیان نہیں دا شن تو دی بدا کے لکر کلیکاپٹر پڑھان آقا پرواز کی اور دا اجتلان دی کم دی وقیر تفری تو دی سکم دی دی جم دی دی مرنے دی اور بل احیاء ان بل کی جمدی دا تصور مکوا ولیکن لا تشعرون لیکن تا تشعور نشتا اس پاس کی گی اس پاس قربانی کی ولنبلونکم یقینا ضرور بی ضرور بازمائش کیا چون تا لگانے چا کرتا تو بشیع من الخوف پس لگا گوند یارا دا دشمن ولی دشمن یارا نہیں بدر کی سو دشمن یارا نوا جنگ عذاب کے چی محاصرہ جا جنگ نہیں ہو اس پاس کی تین ہزار راغ لگ دلتا ایک ہزار زیادہ خوف نو دا دشمن خوف لوگا پیوں کا جرم نے پتہ بھوک کے گورے دو کسانوں گزارا کرے گا وہ نقص من الاموال تھا معلوم کم ہے معلوم کجوری تیاری والے سے تیار ہوں تو مال کم ہے ہمارے آگے وہ ان کو چاہتے جالو نے پے بم پری کی گی دس بم پری کی گی سرن بم کٹ کی گی وہ سمرات اور میوے سارا عمل نہ کہے سمرات کو میوے تم ہوئے پتا یہ عمل کرے مثلاً تبوک کے عرصہ تیار ہوں پتلا بشر صابین زیر ور کا صبر کو ان کو تو پذا سے مقابان دے خواہ اللہ دین ادا کا تھا نہیں اذا ثابت و مصیبت کہ اور سی کی دی لار کی دی اللہ پہ اطاعت و بندگی دی دی سے تقریب نقال دی وی انا للہ و انا الیہ راجعون یقینا من ذا اللہ ہی او اللہ کا رجوع ترین تو رجوع کا ان کی او دا سے کم دے سوی عمل سے تو اور عمل سے حاجہ انا للہ نور کو مطلب نہیں بوئی انا للہ سمانا انا للہ اما جو کہ سوک مڑی راجع انا للہ و انا الیہ راجعون ابھی ایسے تم نے ایسے سوچا ملا رہا سی میں آپ گھنٹوں گھنٹوں لگی اور سب برباد کیا سب خراب بلا کہ علیہم صلوات میں بدی خلق خدا رحمت نہ دی اور شاباش تھے وہ اولئک هم المهتدون ذا ہدایہ افتاری وہ ہدایت دی رہے ہیں ہدایت مضمون انعمت علیہم ہدایت صراط المستقیم مضمون دے رہے ہیں فی سبیل اللہ اطاعت و بندگی زمیدار غلط کری جو خود کفیل شم پاکستان دا نور دا غیر آزاد تھی دا غیر خدای لاردہ تجارت کے دا غیر خدای لاردہ دفتر کے دا غیر طور دا خدای لاردہ جو خود بندگی ہو چوکے اللہم رحمہ علینا دا قرآن حلی وجعلہ لنا اماما ونورا ونورا اللہم ذکر لنا من وما نسینا وعلم لنا من وما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللیل من دعاوك اللہ دمارانا شفا ورکے خزاران خزق لکی حدثنا اللہ خزقی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح کی تو فل کی کثر کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی تو اخلاص ہوا ہو کہ اللہ قرآن کریم نے من لو اخرا کی دے لگا کی دادا خدا منشارہ رہی ضرور پک پل کے عمل کو بلتے اور